Вие сте со SPS на Македонски. Во Соединетите Американски држави, минатиот месец, 140 милиони луѓе добија официјален формулар за да учествуваат во овогодишниот попис на нацијата, земја која располага со над 330 милиони луѓе. Меѓу нив и американци со македонско потекло кои почнале да мигрираат уште пред повеќе од 100 години. Организацијата Обединета македонска диаспора во САД се грижи за бројот на лицата со македонско потекло, за кои таа во едно од своите интернет списанија вели дека бројот е поблизу до половина милион, предпоставка која допрва треба да се потврди. Председателот на Обединета македонска диаспора, господинот Мето Колуски, не известува за улогата на ОМД во тековниот попис на САД, кој ќе се одвива до крајот на јуни и чии крајни резултати ќе се дознаат дури и по 3 или 4 години со оглед на големината на популацијата. Господинот Колуски исто така зборува и за некои сличности во прашањата во пописите на Австралија и на САД, но исто и за некои од разликите. Како се спроведува националниот попис? Колку често се води ова административна постапка?
Благодарам многу, Маргарита. Ова е пописот во Америка, се одржува секој 10 години. Ова е втор пат Обединетата македонска диаспора да биде национален партнер на пописот. Прв пат беше во 2010 година, кашто видовме мал пораст на бројката на американци со македонско потекло. Прошлиот пат во 2010 година имавме кампања а македонците да подполнуваат дека се македонци, се изјаснува дека се македонци, ама за жал во 2010 година прашањето беше која ти е расата. И малку беше чудно да подполнуваш македонец, македонка под раса и многу имаше нејасноти, но бројката се покачи малку, само отприлика беше така 62 до 67 милијади. Оваа година, во 2020 година, за прв пат има опција кај што едно може да кликнеш на формуларот на интернет или на хартија чекбокс, белец, да? И после тоа да има пишува кое ти е као националност и така да малку е појасно прашањето. Ние немаме прашање на пописот кој ти е ancestry, да? Кој ти е потеклото.
Како што е во Австралија, да?
И такви работи, има да. Само основни прашања. И прашањето со раса е прашање кој се одвива од 1790 година и тоа е по устав во Америка, мора да ја прашаш која ти е расата. Но многу е добро што ова година овозможија да може да подполнуваш и националност и верувам дека бројката ќе се покачи и веќе баш само што добив имејл пред да се јавите од директорот на бирото за попис на САД и до сега низ цела Америка има 11 милиони луѓе подполнато формуларот, а тоа почна во петокот.
Да.
Така да веруваме дека многу повеќе ќе го подполнат.
Дали пописот е задолжителен?
Да, дефинитивно е задолжителен и има опција моментално преку интернет да го подполниш или преку формулар што стигнува 140 милиони луѓе ќе го добијат формуларот помеѓу 12 март и 20 март. Така да преку пошта веќе стигнува повеќето од формуларите.
Да.
Така да ти имаш опција дали да го подполниш физички да го пратиш назад, дали сакаш на интернет да го подполниш или да се јавиш и преку телефон. Исто така има многу голема кампања моментално да се подполнува и за деца испод 5 години. Така да ти ако имаш дете што е 5 дена би било убаво и да подполниш и за детето, а оти многу деца например не се бројат во пописот и оти од неинформираност на родителите или било што.
Okay.
И се мисла дека само треба за родителите да поднесат, а мора и за детето. А исто така е многу проблематично за луѓето што се во постара годиште и за нив исто така треба помош што повеќе да го подполнуваат формуларот.
А со оглед на големината на популацијата на САД, после колку месеци или години се добиваат крајните резултати?
Да, нема резултатите. Баш зборував со една од директорите на бирото пред две недели, кој е уствари по потекло македонка. Таа работи за бирото за попис од раните 90-ти години, трета генерација по потекло македонка Викторија Велков, доктор Викторија Велков, и она кажа дека дефинитивно 3 до 4 години ќе се чека откако ќе се заврши за целокупната бројка, за све да се знае колку жители. Мислам, ќе има основните, мислам, информации ќе бидат во првите 6-7 месеци, оти мора до Конгрес да достават барам основни бројки во државата, но после тоа за економските, мислам, датата за раса, за националност, сето тоа ќе трае 3 до 4 години и може би и повеќе.
Да. Споменавте дека Обединената македонска диаспора е партнер, нели, со државните власти во врска со пописот. ОМД е една од најголемите организации која се грижи за прашање од ваков вид во однос на диаспората во Соединетите Американски држави. Пред се, што подразбира вашата улога како партнер, а воедно како ги подготвувате македонските заедници за пописот?
Да, прво и најпрво за партнер, тоа значи дека ќе ветувате, дека ќе го споделувате пописот на што пошироко, дали е тоа организирање настани, дали е тоа преку социјални мрежи, активно помагање на луѓе да го подпишуваат формуларот, исто така и преведување, ние официјално го преведовме прирачникот за како да го подполнуваш формуларот, така да има на нашата веб страница на македонски како да го подполнуваш формуларот, и така да тоа е многу битно, и сепак има многу луѓе што не го владеат англискиот јазик флуенто, така да ова ќе биде од корист за нив. Другата работа е што, мислам, моментално поради коронавирусот се се одвива на социјални мрежи, информирање преку имејлови, јавување до нашите црковни општини и они да постират што повеќе различни организации из Америка, што, мислам, работат со македонците да постират за тоа. И што ова вонредна ситуација во Америка се дигни и да можеме многу поактивно да се движиме, тогаш планираме и активности во различните заедници, црковни општини и на лице место да помогнеме со подполнување на формуларот преку нашите волонтери.
Да. Во редовното интернет списание на Обединената македонска диаспора се вели дека бројката на американци со македонско потекло се движи некаде околу 500.000, неофицијална се разбира бројка. Како доаѓате до оваа бројка?
Да, тоа е бројка која оценуваме дека има по потекло пола милион американци со македонско потекло. Тоа не значи дека родителите се родени во Македонија или они се родени, туку ова зборуваме четврта и петта генерација луѓе кои, например, како доктор Викторија Велков, кој е трета генерација, неизвините, мислам, дедо е дошол од Македонија пред скоро 100 години, така да сакаме да ги броеме сите, така да ти ако имаш 5% потекло македонско, би било пожелно да се изразите како македонци на пописот. И верувам дека сега со, например, пред 2 години правевме гала вечера и некој купи карти за да доаѓа на таа гала вечера и баш се зачудив, името не е македонско, се до тоа и тие вика, ние правевме blood work, ова, како се вика, преку ancestry.com, нели, и излегло тамо дека имаат као 10% од Македонија потекло. И сака да научат повеќе за нивното македонско потекло и дојдат на настанот за да видат како македонците организират настани. Така да, веруваме дека такви луѓе и повеќе, знаеш, се добива чувство дали преку такви, you know, ancestry.com или 123, како се вика тие кампањи што ги праве, или некој што има родител или дедо или баба што има македонско потекло, но исто така и бројките во доаѓањето на македонците во Америка. Например, еден од нашите борд директори, Трајко Попучковски, неговите предци од Кривогаштани Прилепско, дошле околу 1907 година во Галвестен, Тексас. И така да ти имаш илјадници, луѓе што доаѓале помеѓу 1896 до 1913, па ред понатаму. Така да се е во чувството, нели? И така да преку нашите програми на ОМАДА, како Родом од Македонија, Бертрајд, Македонија и други, покушуваме што повеќе и млади да се чувствуваат и да го изразуваат на повидливо. Оти знаеш како има македонците, заприметуваме повеќе чувство дека е као, не сакаме да се чувствуваат како liability дека се македонци. Не е liability дека си македонец, туку тоа е гордост, нели? И,
да.
И знаеш, со целата ситуација, со името и кампањите против Македонија, повеќе и повеќе македонци се плашат да се изразуваат поради тоа што се плашат дека нема да добијат работа. Баш некој ми се јави некни у fashion industry, мало некој со различно балканско потекло, и она се плашеше дека нема да добие работа во таа фирма поради тоа што особата кој направи интервју со неа е од едно од соседните држави околу Македонија. И така да, повеќе и повеќе треба да се работи на тоа чувство и веруваме дека понатамо таа бројка ќе се качува, што повеќе и повеќе генерации се чувствуваат сигурни во нивниот идентитет.
Што може да се предпостави дека проблеми како оваш сега што го наведовте може да создаде, значи, проблеми во однос на доаѓање до пореалната бројка на македонците во Соединетите Американски држави, нели?
Да, не очекувам дека овај попис ќе докаже дека се пола милиони американци со македонско потекло, но верувам дека бројката ќе се покачи од претходните, мислам, 10-20 години се разбира. Оти, знаеш како, благодарејќи на социјалните мрежи, повеќе луѓе се информирани сега за целата состојба од колку што беа во 2010-та или колку што беа во 2000-та година.
Дали некои од тие проблеми, бисте рекле, се слични со проблемите што македонската диаспора во Австралија, пример, ги има во однос на македонци со грчки презимиња? Македонци исто така кои не се може би запознати со тоа дека имаат македонско потекло и наместо тоа се водат како други националности. Предпоставувам, имате познавање за австралијскиот пример.
Да. И баш го разгледав, и ние, нели, во 2016 година исто промовиравме помеѓу македонците во Австралија да се изјаснуваат како македонци.
Yeah.
И го гледав формуларот баш пред да се чуеме. И многу е добро што вашиот формулар, за разлика од американскиот, има прашање за религија, има прашање во која држава си роден и кој јазик зборуваш дома и кој ти е потекот. Ние во Америка не ги имаме тие прашања и така да многу е потешко да дојдеш до реалната бројка. Во Австралија, дефинитивно, колко што запримети во 2016, мислам дека имаше скоро 10.000 луѓе покачено од предходниот попис. И тоа е добро што вашиот попис е секој 5 години, а не секој 10 години како нашиот. Така да во 2021 година, која се случува, и сепак, знаеш, секој 5 години сигурно се менува прашалникот на пописот во Австралија, како што се менува и во Америка, ама не верувам дека ќе се промени толку драстично, ке што ќе ги исечат сите тие такви прашања као религија, каде си роден, кој јазик зборуваш дома и се за тоа. Но,
да, кое дава поцелосна слика, нели?
Да, дава многу поопширна слика за популацијата од колку нас во Америка.
Да. Господин Колуски, дали сте имале можност да лобирате за прашањата кои, нели, се вклучуваат во пописниот формулар како организација, мислам и секако како партнер, за да може да се вклучат дополнителни прашања, како еве што се правело во минатото во Австралија?
Да, и верувај, од постоењето на ОМАДА, ние сме член на една working group, за да се додади прашањето what is your ancestry, што ти е потеклото, ама тоа, за жал, немаме заедно со другите етнички групи, зборувам италијанци, араби, евреи, ирци и други, други националности. Работиме активно да се, да се воведи тоа прашање, но за жал Конгресот и администрацијата се уште немаат прифатено поради тоа што во Америка пописот е уставно гарантирано, мислам, во уставот го пишува и во уставот на, на Америка пишува дека само треба основните прашања да ги поставиш, како што ти е раса и такви работи. И зато, зато има, мислам, има додадено некои други прашања, на пример за same sex marriages и други работи, ама за жал ancestry question се уште нема стигнато доволно. Лобирање треба многу повеќе.
Да. Се надевам дека посебно за уставните прашања.
Тоа модифицира оти ова за прв пат постоја во прашањето, ти дава као примерок за, за потеклото и таму пишува German, English, Lebanese, други, и така да ти може сега да видиш, да заприметиш, оти ти, ти дава примери на некои националности, така да ти можеш тогаш да сватиш, овде е местото кај што ја треба да потполнам Македонија.
Да.
И да не го видиш, и да не ја видиш промоцијата на обединета македонска диаспора преку социјални мрежи, и да не отидеш во црква и да ги подигниш формуларот или било што,
да,
и пак ќе може самиот да предпоставиш дека тука треба да се, да се изјасниш како македонец.
Да, да, да. Господин Колевски, ретко која влада надвор од Македонија би преземала мерки да го утврди потеклото на, на секој жител во, во земјата во која живее. Дали обединета македонска диаспора размислува за посебна акција по своја иницијатива основана врз потекло? Како што рековте, имате сознание дека околу 500.000 американци со македонско потекло живеат во земјата. Дали размислувате, дали е можно да се замисли?
За такво нешто ќе треба стварно голема екипа на луѓе и, и доста финанси за да се спроведе некаков пореален попис во вид на тоа што, што го спомнавте, но дефинитивно може и, и тоа и го правиме по полека, мислам, ама со информации на, на бројките на луѓе кои се пријавувале дека доаѓаат од Македонија, нели, во историските емиграциони преку Ellis Island или Galveston, Texas, или во, во Канада или во Австралија. Оти, нели, во Австралија пред 100 и нешто години доаѓале македонци во Менджамап, Western Australia, мислам, од Егејска Македонија, од Пиринска Македонија, од, од други краеви, нели, од Мала Преспа, така да, дефинитивно тоа е одлична иницијатива и, и, и би сакале тоа во иднина и здравје ке, ке можеме такво нешто. И тоа би било убаво и во координација со државата, ама за жал, you know, партнерството како што го имаме со овдишните и во Канада и во Австралија, за жал него имаме така и во, во Македонија поради некои други причини.
Мето Колевски, ви благодарам на денешниот разговор.
Секако, ви благодарам и поздрав до сите слушатели во Австралија.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.